Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shju ftoj të ndiqni. Diplomacia e Kosovës në hall me ofensivën e politikës së jashtme të Serbisë. Vendet e Ballkanit Perëndimor prej sot janë pjesë e një plani të përbashkët veprimi për të zgjidhur çështjen e personave të zhdukur. Në Maqedoninë nisma për pajtim rreth ngjarjeve të dhunshme në kuvent, ndanë edhe më shumë partitë politike. Në Shtetet e Bashkuara mbahen zgjedhjet për Kongres që shihen edhe si referendum për presidentin Trump. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thënë se janë duke i përdorur të gjitha instrumentet diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë kundër njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Në anën tjetër, deputet nga opozita konsiderojnë se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka kohë që ka aktivizuar mekanizmat e saj diplomatik për të përballur me agresivitetin diplomatik të Serbisë, që po manifestohet jo vetëm për të ndaluar njohjet e reja dhe pengoj antarësimin e Kosovës në organizata mekanizma ndërkombëtar, por edhe po u kërkon vendeve të caktuara që të tërheqin njohjet e shtetësisë së Kosovës. Por çësia aktuale e qeverisë po kritikohet edhe nga opozita, e cila po kërkon angazhim gjithëpërfshirës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke përdorur shumë instrumente diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë, qoftë kundër njohjeve apo kundër antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Jetlir Zymberaj, këshilltari i Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit e Punëve të Jashtme të Kosovës, Bezhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria, por edhe institucionet e tjera janë duke punuar në shumë drejtime që Kosova të mos ketë pengesat e tila.
Republika e Kosovës ka marrëdhënie të mirë me gjitha shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës deri më tash, domethënë në zhvillim aktivitete të vazhdueshme edhe me shtete të cilat ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe në këtë drejtim ekziston një strategji e qartë se si pritet më tutje.
Në anën tjetër, Vjosa Osmani, deputete dhe kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike nga Lidha Demokratike e Kosovës, konsideron se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, siç thot ajo, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar dhe njohje të reja.
Në vend që dialogu të ndihmonte në normalizimin e marrëdhënieve, në vend që përfaqësuesit e Kosovës në këtë dialog të ngrisnin këtë shqetësim apo edhe të pezullonin dialogun deri në momentin kur Serbia vërtet kontribon në normalizim dhe sillet në mënyrë konstruktive në këtë proces, përfaqësuesit e tyre po e bëjnë të kundërtën. Dhe këtu po flas në radhë të parë për presidentin, i cili e ka dëmtuar edhe procesin e njohjeve, edhe procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare siç është Interpoli.
Ajo thekson se logjika e institucioneve shtetërore deri vonë ka synuar antarësimin e Kosovës në institucione të rëndësishme dhe të ketë njohje përkundër asaj çfarë thot Serbia. Por kohët e fundit ajo vlerëson se po minimizohet edhe logjika dhe tendenca që sipas saj po imponohet nga presidenti i Kosovës, që e tërë rruga e Kosovës drejt fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar po varet nga Serbia. Osmani thot se as Ministria e Punëve të Jashtme dhe as institucionet e tjera nuk janë duke i shfrytzuar të gjitha instrumentet për të lobuar në të mirën e vendit.
Unë besoj që është dashur që të punohet në angazhimin e emisareve special, qofshin ato ata vendorë, qofshin përkëruar njerëz me peshë, të cilët do të mund të angazhoheshin në kontinenta apo në grupe shtetesh në përmjet dikimit të tyre.
Si pas saj, institucionet të mund të angazhojnë ish president të vendeve të ndryshme që të lobojnë për Kosovën, qoftë për organizata ndërkombëtare, ashtu edhe për njohje individuale. A e thot se Komisioni Parlamentari ka propozuar Ministrit e Punëve të Jashtme që të përfshihen drejt për drejt në përmjet diplomacisë parlamentare në fushën e lobimit dhe në ridraftimin apo amandamentimin e strategjisë për njohje.
Fatkesisht deri tani nuk është që kemi parë një bashkëpunim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Unë mendoj që ministria duhet të jetë më aktive, të punojë edhe me shtetet përtej Evropës, jo të fokusohet vetëm në Evropë, por të fokusohet në shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën nëpërmjet lidhjes në marrëdhënieve diplomatike, sepse ju do të dashini që ka diskrepancë të madhe ndërmjet numrit të njojave dhe të lidhjeve të marrëdhënieve diplomatike, pra jo domosdoshmërisht të thotë që ka njohur Kosovën, patjetër ka edhe marrëdhënie diplomatike me ta.
Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezullojë veprime diplomatike të cilat sipas tij me sukses po arrinë të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën që të rishqyrtojnë atë pozicion, sepse kjo dëmton dialogun me Prishtinën. Sidoqoftë jetë me 29 nëntor në Dubai çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë pjesë e agjendës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate, më të madhe ndërkombëtare policore. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës por dhe njohës të aspekteve të sigurisë vlerësojnë se me antarësimin eventual në Interpol, para Kosovës do të jenë obligimet ndaj kësaj organizate, por edhe përfitimet nga ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për kërkimin e personave të zhdukur në Bosni dhe Hercegovinë, Maltezi, Kroaci, Kosovë dhe Serbi nënshkruan sot në Hagë një plan kornizi i cili parashkron veprime konkrete me qëllim kërkimin më efikas të zhdukurve në rajon. Ky është gati se një fillim i ri, thot Matthew Holiday, drejtori i programit për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Ndërkombëtar për persona të zhdukur, në një intervistë për Shërbim në Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Tekstet e intervistës së realizuar nga Mila Gjurgjevic i sjell Kestrin Kunova.
Vendet e Ballkanit Perëndimor prej sot bën pjesë një plani të përbashkët veprimi për të zgjidhur çështjen e personave të zhdukur, temë kjo që ka dominuar mosmarrveshjet midis këtyre vendeve që nga fillimi i luftrave në Jugosllavinë në fillim të viteve 90. Përmes aktiviteteve konkrete, plani do të ndihmonte në zgjidhjen e rasteve të 12.000 njerëzve të cilët edhe sot konsiderohen të zhdukur. Drejtori i programit për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Ndërkombëtar për persona të zhdukur, Matthew Holiday, në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se çështja e personave të zhdukur është faktor kyç për normalizimin e raporteve ndërmjet të vendeve të Ballkanit dhe se në këtë kuadër edhe në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
There are still a large number missing from the Kosovo conflict on both sides.
Numri i madh i personave të zhdukur nga të dyja palët në Kosovë është sigurisht pengesë e madhe në normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe pikërisht për shkak të kësaj presë që të fillojë zgjidhja e çështjes së personave të zhdukur dhe të identifikohen sa më shumë persona që janë zhdukur gjatë luftimeve në Kosovë. Mendoj se kjo në një farë mënyrë do të relaksonte procesin e normalizimit të raporteve. Në këtë kuptim, zgjidhja e problemit të zhdukurve ka rëndësi të madhe. Në shkrimi këtij plani, sipas Holiday, është demonstrim i vullnetit politik të këtyre vendeve për të dhënë fund kësaj çështje, edhe pse sipas tij përparimet rëndësishme janë arritur në zgjidhjen e këtij problemi. Ai thot se nga 40.000 persona se janë regjistruar si të zhdukur në rajonin e Ballkanit Perëndimor deri më tash, rreth 2/3 e këtij numri janë identifikuar, përderisa mbesin edhe rreth 12.000 persona që konsiderohen të zhdukur. Pas të gjitha konflikteve në Jugosllavi, po flasim për konfliktet në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë, rreth 40.000 njerëz janë regjistruar si të zhdukur. Deri më tani 2/3 e rasteve janë zgjidhur, gjë që është sukses i cili tregon se procesi ka qenë shumë efikas. Megjithatë, rreth 12.000 njerëz edhe më tutje janë të zhdukur në gjithë rajonin. Numri më i madh i tyre është në Bosnjë-Hercegovinë midis 7 dhe 8.000, ende janë rreth 2.000 të zhdukur gjatë luftës në Kroaci dhe një numër i ngjashëm në Kosovë gjatë konfliktit të vitit 98-99. Pra, edhe nëse janë arritur rezultatet e arzakonshme në rajon gjatë 20 viteve të fundit, për familjet e këtyre 12.000 personave që ende mungojnë, ende ka shumë punë për të bërë. Ne do të vazhdojmë përpjekjet që vendet e rajonit të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e të drejtave të njeriut edhe në të ardhmen, si dhe të vazhdojnë kërkimet për identifikimin e personave të zhdukur.
States in the region to move forward to fulfill their human rights obligations to search for and identify the missing.
Pjesa më e ndjeshme e këtij procesi janë personat e identifikuar gabimisht. Ky plan që vendet e Ballkanit nënshkruajnë sot, sipas Matthew Holiday, parashëh zhvillimin e pilot projekteve të cilat në thelb do trajtojnë çështjen e mbetjeve mortore të paidentifikuara. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Hoteli Grand, një ndërmarrje shoqërore privatizuar në vitin 2006 që më pas është kthyer në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vazhdon të mbetet pothuajse jashtë veprimtarisë për të cilën është ndërtuar në vitin 1978. Pas shumë proceseve gjyqësore, Grand Hoteli, sipas autoriteteve, është i gatshëm për riprivatizim. Kronike Luljeta Krasniqet.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike shoqërore nuk ka rezultuar me ringjallje dhe lulzim biznesi për shumë prej tyre. Hoteli Grand në qendër të Prishtinës është një nga ndërmarrjet shoqërore në Kosovë, të cilin privatizimi vlerësohet se e ka degraduar. Në vitet e 70-ta, hoteli Grand njihej një nga hotelet më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ai nuk është duke funksionuar qoftë për ka gastronomia, po edhe akomodimi për të cilin ishte ndërtuar. Hoteli Grand ishte shitur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në valën e 8 të privatizimit përmes metodës së spin-offit special në vitin 2006 në një vlerë prej 8 milion euro. Vlerësi ishte zotuar të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punësonte 570 punëtor. Por me kalimin e kohës u pa se këto zotime nuk ishin përmbushur. Një gjendje e tillë ndikoi që Agjencia Kosovare e Privatizimit pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012 të tërheqë aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ta kthej këndërmarrje nën administrimin e vet. Yll Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. Sipas tij, Hoteli Grand tani është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike.
AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjithë investitorëve relevant nga fusha e acelerisë në privatizimin e Hotelit Grand, aset krye rëndësie të veçantë. Bordi i drejtorëve i AKP-s do të trajtoj me kujdes rëndësinë e këtij aseti për ekonominë e Kosovës dhe do të merr vendim për hapat e ardhshëm, për çka opinioni dhe media do të njoftohen me kohë nga ana e gjithë.
Grand Hotel sipas AKP-s në vitin 2012 ishte trashëguar nga ish-blerësi me kushte jo të mira infrastrukturore dhe financiare. Nga rreth 800 punëtor sa numëron të Hotel Grandi në fillim të veprimtarisë së tij, aktualisht ka rreth 80 punëtor. Drejtori i hotelit Rahim Fazliu, i cili kishte marrë udhëheqjen në vitin 2012, tregon se Grand Hoteli në atë kohë e kishte gjetur në një gjendje jo të mirë dhe jashtë funksionit. Ai tregon se filluan të bënë disa renovime në objekt duke filluar nga dhomat, koridoret, lokalet e sallat e konferencave, të cilat sipas tij ishin në gjendje të degraduar.
Faktikisht po thon si sue që na kemi bën një minigrant këtë. Në minigrant lekon kemi lënë 270 shtretër me 150 dhoma, 3-4 salla, edhe në kohën 2 restoranet që ma vonë janë dhomë që rre, domthonë.
Derisa në kohën e ish Jugosllavisë në Grand Hotel ishin akomoduar njerëz të shumë të politikës, shkencës, ekonomisë e artit. Në vitin 2012, sfida më e madhe ishte ardhja e mysafirëve, pasi askush më nuk i shihte Grandin si vend ku mund të akomodoheshin. Mysafirët të cilët kërkojnë të akomodohen në Grand Hotel Trigon Fazliu vazhdojnë të jenë në numër shumë të vogël krahasuar me kapacitetin që ka. Në muaj, thot ai, nuk bën më shumë se 200 akomodime. Grand Hotel aktualisht, thot Fazliu, ka nevojë për investime. Ai kërkon që të mos ndryshohet arkitektura objektit, ashtu siç ishte filluar të bëhet nga blerësi atëhershëm.
Po ai që të merr deri nesër duhet me bën një investim jo të madh, mirë po një investim sporje në fasadë, me ju kthye pamja Grandit, me ju kthye emni, me ju kthye hyjet të Grandit. A mundu me këtë nami se Grandi ka emnin jo në Kosovë, por në Jugosllavi, ka reklamën e vet, ka emnin e vet. Emri Grandit është e njohur.
Në anën tjetër, për ish drejtorin e Hotel Grandit Zek Çeku, për rinkëmjen e këtij objekti, kompetentët duhet të kenë çasje të drejtë dhe profesionale.
Grandi, përkundër gjitha atyre epizodave, pa kançme që kanë ndodhur, tash për tash konform ligjit i investimit strategjike, është një mundësi që të shkohet me kurs që mos të përsëriten të gjitha ato manipulimet, paqartësit, pjelljet jashtë rregullave të ligjit të privatizimit. Me qenë që tash është një mundësi më e mirë se sa ligji i privatizimit i cilin nuk ka qenë i përshtatshëm.
Hotel Grandi ishte inauguruar më 25 prill të vitit 1978 dhe ka një sipërfaqe nga 32 metra katror. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas mjekëve specialistë nga Kosova po iken edhe mjek familjar. Kryeshefi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, Sami Uka, tha se vetëm gjatë këtij viti 9 punëtor shëndetësor nga këto institucione shëndetësore kanë ikur në vendet e Bashkimit Evropian. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ikja e stafit mjekësor po paraqitet si një problematik dhe shqetësim në Kosovë këto dy vitet e fundit. Arsyeja e ikjes së stafit, kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian ku prin Gjermania si destinacion, ndërlidhen me pagat dhe kushtet më të mira për punë. Gjatë këti viti, 9 punëtor shëndetësor, 2 mjek e 7 infermier vetëm në qendrat e mjekësis familjare në Prishtinë e kanë lëshuar punën për të ikur në vendet e bashkimit evropian apo më konkretisht në Gjermani. Ndonë se një mjek familjar është i parapar për 2000 pacient, kjo nuk po mund të zbatohet për shkak të mungesës së stafit. Këta mjek janë shumë më të ngarkuar në punë si rrjedhoje mungesës së stafit shëndetësor. Sipas zyrtarëve shëndetësor janë mbi 2 milion shërbime mjekësore që kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Ndryshe, mbi 5000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës. Sami Uka, kryeshef në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, i tha Radios Evropa e Lirë se është shqetësues fakti që mjekët po ikin, përfshirë edhe mjekët familjar, por vendet e tyre nuk po plotësohen. Po ashtu, nën vizon ai, numri i mjekëve familjar, por edhe infermierëve nuk është rritur që nga pas lufta, derisa numri i banorëve në Prishtinë është shumë fishuar.
Qendrat e mjekësisë familjare normali e kanë ndije këtë fluks të punëtorëve shëndetësor në drejtim kryesisht Gjermanisë. E kemi pas disa raste edhe të mjekëve dhe të infermierëve të cilat kanë kërku që të lirohen prej punës. Aktualisht na kemi mungesës për na lejojnë me rritë numri në stafit, se që ka një mjekë edhe infermierët pa puna që mujnë me angazhuet edhe ka hapsi më angazhuet sepse numri populatus është shtu dukshëm, dërkas numri stafit kam betaj që ka egzistu që shprej fillimit vitet parat pas luftës.
Ndërkaq, Besim Kodra, i cili udhëheq Asociacionin e të Drejtave të Pacientëve, i tha Radios Evropa e Lirë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare, ashtu sikur se dhe në gjithë sistemin shëndetësor kosovar, nuk është në nivel të kënaqshëm. Megjithatë, ai potencon faktin se nga ana e pacientëve marrin ankesa më pak nga qendrat e mjekësisë familjare sesa nga qendrat shëndetësore dytësore dhe tretësore.
Ka ankesa për shërbimet që ofron mjekësisë familjare, po kryesisht kanë bënë me listën esenciale të banav, kanë me mungesën e aparaturave. Ndodh kanjëherë që ka edhe për komunikim jo të mirë të stafit me pacientët, po janë diçka matralla. Edhe ankesat që shfaqen në qendrat e mjekësisë familjare janë të natyrës më të lehtë për shkak se edhe ato punë që bëhen aty janë natyrës më të lehtë, nuk ka ndërhyrje kirurgjike.
Ndryshe në qendrat e mjekësisë familjare sipas një pilot projekti që po zbatohet aktualisht, pacientët mund të bëjnë vizita mjekësore vetëm pasi të kenë caktuar ato paraprakisht. Sipas mjekëve familjar, kjo nuk vlen për rastet emergjente. Sipas të dhënave që i ka prezantuar Federata Sindikale e Shëndetësisë për numrin e mjekëve specialistë që kanë ikur nga Kosova, që nga ulumtimi i fundit i bërë në Kosovë ka qenë mbi 400. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trupi ndërpartiak për pajtim lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë ka ndarë edhe më shumë partitë politike në këtë vend. Opozita maqedonase dhe ajo shqiptare nuk kanë marrë pjesë në formimin e këtij trupi. VMRO e akuzon pushtetin për ndërhyrje në gjyqësor. Ndërsa Alianca për shqiptarët thotë se qëllimet e trupit më tepër janë politike se sa për pajtim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Trupi ndërpartiak për pajtim dhe integrim me ende panisur me punë ka nisur me përçarjen për shkak të dallimeve mes partive, lidhur me mënyrën për kapërcimin e pasojave të ngjarjeve të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Në koordinimin e parë të këtij trupi në drejtimin e kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi, kanë marrë pjesë partitë në pushtet dhe grupi i deputetëve të përjashtuar të VMRO DPMNE-s. Ky trup, siç është bërë ditur, synon arritjen e pajtimit kombëtar, por pas specifikuar se si mund të bëhet një gjë e tillë, kur aktorët e kryesorë të ngjarjeve të vëndshme në kuvend tashmë po gjykohen për veprën e rënd penale, rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Deputetët e VMRO DPMNE-së nuk morën pjesë në takimin ndërpartiak në shenjë pakënaqësie ndaj, siç thonë, ndërhyrjes së qeverisë në punën jo vetëm të gjyqësorit, por edhe të institucioneve tjera.
Dokolku gospodinov Zoran Zaev në vistina saka da ima nacionalno pomirovanje, treba da bidat oslobodeni institucijite da možat da rabotat bez pritisokot.
Nëse Zoran Zaev vërtet dëshiron të ketë pajtim kombëtar, duhet që të gjitha institucionet të lirohen dhe të lihen të punojnë pa presione, të cilat apo bëhen nga pushteti aktual. Ne nuk marrim pjesë në koordinimin e trupit ndërpartiak për pajtim dhe integrim, pasi nuk pajtohemi që me këtë këshill të u theq personi i cili në mënyrë të turpshme ishte zgjedhur për kryetar të kuvendit, ka deklaruar Nikolaj Micevski, kryetari grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s, por ai ka thënë se nëse trupi ndërpartiak del me vendime që do të lironte nga ndjekja penale të gjithë personat e përfshirë në ngjarjet e 27 prillit, atëherë ato do të pranohen edhe nga VMRO DPMNE-ja.
Дека тоа координативно тело, кое што ќе работи на помирување, доколку донесе одлуки.
Нëse ky trup koordinuar sjell konkluzione, vendime apo çfarëdo qoftë akti tjetër për lirimin apo zgjidhje për çështjen e të gjithë personave të përfshirë në ngjarjet e dhunshme më 27 prill, ne si grup parlamentar do të mbështesim një vendim të tillë. Ligja po çfarëdo qoftë zgjidhje tjetër, ka deklaruar Micevski. Mbledhjen e grupit parlamentare ka braktisur edhe Alianca për Shqiptarët, pasi sipas përfaqësuesve të saj, misioni i këtij trupi është i paqartë dhe pa ndonjë fuqi për të ndërmarrë masa konkrete. Alianca është për pajtim kombëtar për interesat strategjike shtetërore. Megjithatë, duam të dim se çfarë përfshin ky ashtuquajtur pajtim kombëtar. Ktu krijohet përshtypja se e gjithë kjo është vetëm se një derë nga ku fillon amnistia. Duam të dim se çfarë konkretisht përfshin ky trup dhe cili është qëllimi i tij përfundimtar, kanë deklaruar nga Alianca për Shqiptarët. Nismën për pajtim kombëtar fillimisht e ka paralajmëruar kryeministri Zoran Zaev, më njëherë pasi kishte marrë mbështetjen e 8 deputeteve të përjashtuar të VMRO-s, duke siguruar kështu 2/3 për ndryshimet kushtetuese. Jo zyrtarisht, ky trup si kompenzim për votat e dhëna do të përfitoj apo do të lirohet nga ndjekja penale për terrorizëm. Këtë kanë muhuar zyrtarët, ndërkohë që VMRO-ja ka propozuar në kuvend një ligj për amnisti që është refuzuar nga të gjitha partitë politike. Se çfarë do të përfitojnë deputetët dhe 10 persona të tjerë për pushtimin e kuvendit, ende mbetet e paqartë. Pushtimi i kuvendit më 27 prill ishte mundësuar nga deputetët e VMRO-s, të cilët e kishin hapur portat e kuvendit, ndërsa më pas kishin orientuar turmën për në qendrën për media të kuvendit, ku ndodhi lideri atëhershëm i opozitës Zoran Zaev dhe deputetët e tjerë opozitar. Ata u sulmuan dhunshëm nga protestuesit, ndërsa më së keqi e kishte pësuar Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, kryetari i LSDM-së Zoran Zaev, tani kryeministër, nën kryetaria e kësaj partie Radmila Sheqeninska dhe përfaqësues tjerë të opozitës atëhershme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje votuesve që të mbështesin Partinë Republikane në zgjedhjet për Kongres. Votimi i mbarkombëtar sot shihet si referendum mbi presidencën e tij. Holsit në materialin në vazhdim. Votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot guvernatorët, përfaqësuesit dhe senatorët. Ata do të hedhin votën e tyre për të 435 anëtarët e dhomës së përfaqësuesve, për 35 nga 100 ulset e senatit dhe për 10 guvernator. Republikanët aktualisht mbizotrojnë në të dyja dhomat e Kongresit dhe në shtëpinë e bardhë. Vëzhguesit politik në të dy anët e spektrit po bëjnë thirrje njerëzve të dalin dhe të votojnë, sepse siç thonë, këto mund të jenë zgjedhjet më të rëndësishme në jetën e tyre, nëse jo në historinë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump nuk është në flet votime, por zgjedhjet pritet të formësojnë pjesën e mbetur të presidencës së tij. Ai ka pranuar se procesi është një referendum për të. Unë nuk jam në flet votime, por unë jam në flet votime, sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump. Nëse demokratët marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve ose të senatit nga republikanët, ata mund të kufizojnë dukshëm atë që presidenti Trump mund të bëjë në 2 vjetët e fundit të mandatit të tij. Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin shpjegon më shumë për Radion Evropa e Lirë.
Është shansi parë prej se Donald Trump është zgjedhur president që të bëjë disa matje të politikave të tij. Siç e dini, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ka një sistem të pushtetit të ndarë ku presidenti zgjidhet në mënyrë të pavarur nga Kongresi dhe këto zgjedhje u japin qytetarëve amerikan shansin për të kufizuar një president që ka treguar prirje jo demokratike, jo liberale dhe autoritare. Nëse demokratët fitojnë shumicën në njërën ose të dyja dhomat e Kongresit, një gjë e tillë vë disa kufizime mbi ato që mund t'i bëjë presidenti. Është një moment vërtet vendimtar në historinë politike të Amerikës.
Po ku është përqendruar fushata? Ndër çështjet kryesore është migrimi, rreth së cilës të dyja partitë përpiqen të fitojnë e përsi. Demokratët besojnë se retorika e ashpër e presidentit rreth kësaj teme do të ndihmojë ata që të tërheqin votues, sidomos të rinjtë dhe minoritetet. Republikanët llogarisin se me qëndrimin e ashpër të presidentit do të përfitojnë nga konservatorët, që mendojnë se demokratët kujdesin më shumë për migrantët e paligjshëm sesa qytetarët amerikanë. Një sondazh i qendrës Gallup ndërkaq ka gjetur se kujdesi shëndetësor është shqetësimi kryesor për votuesit amerikan, madje edhe para krimit dhe dhunës. Shumë analistë thonë se votuesit kanë tendenca të ndëshkojnë partinë në pushtet për rritje në kostos së sigurimit shëndetësor. Por çështja që Trump ka përmendur në pothuajse çdo tubim të fushatës është ekonomia e Shteteve të Bashkuara. Ai vazhdimisht ka përmendur nivele të rritjes ekonomike dhe normat e papunësisë. Në muajin shtator, shkalla papunësisë ka rënë në 3.7% në SBA, më e ulta në gati 50 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari austriak Sebastian Kurz tha sot në Prishtinë se Vienna e mbështet cilën do marrëveshje të paqes që arrihet në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke mos përjashtuar as opsionet për ndryshimin e kufive. Kurz i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vetëm një marrëveshje paqe mes dy vendeve do të mund t'i hapte rrugën të arsimit të tyre në Bashkimin Evropian, tha Kurz. Qeveria e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje cila arrihet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe nëse ajo është korrigjimi kufive dhe shkëmbimi territoreve, ajo do të mbështetet nga ne, tha Kurz. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për vendosjen e masës mbrojtëse për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Republikën e Serbisë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Masa mbrojtëse nënkupton taksën prej 10% të gjitha produkteve që importohen në Kosovë dhe kanë për vend të origjinës Republikën e Serbisë dhe Bosnjë dhe Hercegovinën, thuhet në një komunikat për media nga Qeveria e Kosovës. Përjashtim nga kjo masë do të bëjnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara në këto dy vende. Më shumë se 200 vareza masive me mira trupa janë gjetur në zonat e Irakut që dikur janë kontroluar nga grupi militant Shteti Islamik, konstatoi një hetim i Kombeve të Bashkuara. Varezat janë gjetur në zonat veriore dhe ato perëndimore, përkatësisht në Nineve, Kirkuk, Salahuddin dhe Anbar. Sipas raportit, në këto vareza ka mundësi që janë trupat e rreth 12.000 viktimave. Raporti thekson se në vareza ka të dhëna kritike të cilat jo vetëm që do të ndihmojnë në identifikimin e viktimave, por edhe do t'ju ndihmojnë prokurorëve që të nisin raste për krime lufte, krime kundër njerëzimit, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e gjenocidit. Kremlini tha se takimi midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, që u paralajmërua se mund të zhvillohet më 11 nëntor në Paris, tani nuk ka gjasa të ndodhë. Një takim substancial nuk ka gjasa të ndodhë në Paris, tha zëdhënësi Dmitri Peskov disa orë pasi Trump tha se ndoshta nuk do të takohet me Putinin në Paris. Peskov megjithatë tha se Trump dhe Putin mund të bisedojnë në këmbë në margjinat të konferencave për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrik në Helsinki. Facebook tha se ka bllokuar 115 llogari të përdoruesve pasi autoritetet në Shtetet e Bashkuara njoftuan në rrjetin social për veprimtari të dyshimta që mund të lidhen me një vend të huaj. Njoftimi vjen pasi Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në SBA i paralajmëruan qytetarët që votojnë sot në zgjedhjet për Kongres që të jenë të kujdesshëm ndaj përpjekjeve të Rusisë, Iranit dhe vendeve të tjera për të përhapur lajme të rreme në mediat sociale. Facebook tha se duhet të bëjë analiza të mëtejshme për të përcaktuar nëse llogaritë që ka bllokuar janë të lidhura me Rusinë ose Agjencinë e Kërkimit në Internet, të cilat janë akuzuar për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e kaluara. Facebook tha se 85 nga llogaritë bllokuara kanë bërë postime në gjuhën angleze në shërbimin e tij Instagram. Shtresa e ozonit që mbron tokën nga dëmtimi i rrezatimit diellor por ripërtrihet gradualisht pas disa vitesh të shtrimit të shkaktuar nga lëshimi i kimikateve të dëmshme, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara. Studimi konstatoi se protokolli i Montrealit i vitit 1987 për ndalimin global të gazrave të krijuara nga njeriu ka nxitur rritje të shtresës së lartë të ozonit nga 1 deri në 3% në dekadë. Si rezultati i protokollit të Montrealit është shmangur shtrimi më i madh i ozonit në rajonet polare familjare, thuhet në raportin e Agjencisë Përmjedis të OKB-s dhe të Organizatës Botërore Meteorologjike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, më kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.